Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun 26-yanvar, payshanba, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Abdulla Iskandar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Bugungi dasturimizda bundan 2 oy oldin ishdan bo'shatilgan Toshkent shahar Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Farhod Mirzayev qidiruvga berildi.
Ya'ni istotniklarimizda birinchi pora deyishyapti. Ikkinchi ayblov u ham shunga bog'liq, valyuta almashtirish.
O'zbekiston matbuot erkinligi ro'yxatida yuqoriladi. O'zbekistondagi muxolifatdagi Er demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning qamoq jazosini o'tayotgan ukasi Muhammad Bekjon yana 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Eronning metro shirkati Tojikiston uchun o'ta muhim loyihani paysalga solib kelayotganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida Rossiyada qullikda qolgan 9 nafar qashqadaryolik yordam so'ramoqda.
6 ay qamallab yurdik, lozimimiz yo'q, kiyinib ketishga, endi majbur bo'ldik biz. Yuralmay qoldi bolalar ochdan. Kuniga bir vaqt tarsi qaynatib beradi.
Denovlik o'qituvchilar yangi kasb o'zlashtiryapti.
Denovlik qishloqda o'qituvchilarga yangi ish topib berdi.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Abdulla, marhamat.
Rahmat Sadriddin, assalomu alaykum, xayrli tong. Demak, bugun dasturimizdan o'rin olgan xabarlarning qisqa mundarijasi. Xolifatdagi erk partiyasi faoli Muhammad Bekjon 12 yillik jazo muddati tugashiga bir oy qolganda qamoqxona foydasini buzganlikda ayblanib, yana 5 yil jazoga hukm qilindi. Andijon qabristonidagi daraxtlarni kesganlar jarimaga tortildi. O'zbekiston havo yo'llari 20 yoshda rus milliarderi Prokhor prezidentlikka nomzod bo'ldi. Rio de Janeiroda yuz bergan portlashda birdaniga 2 ta baland bino quladi. AQSh kongressmenlari Gabriel Giffords bilan xayrlashdi. Muhtaram tinglovchi, endi xabarlarni to'liq matniga o'tsak, avvaliga O'zbekistondan olingan xabarlar. Muxolifatdagi erk partiyasi faoli Muhammad Bekjon 12 yillik jazo muddati tugashiga bir oy qolganida qamoqxona ichki qoidasini buzganlikda ayblanib, yana 5 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Choson tumanidagi qamoqxonada bo'lib o'tgan mahkama Muhammad Bekjonni qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblab, jazo muddatini 5 yilga uzaytirish haqida hukm chiqardi. Demak, o'sha yerdagi mahbuslar Muhammad Bekjonga qarshi ko'rsatma berishgan. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida. Toshkentdagi Turkmaniston elchixonasida matbuot anjumani bo'ldi. Anjumanda so'zga chiqqan Turkmanistonning O'zbekistondagi elchisi Sulton Pirmuhammedov o'z mamlakatidagi prezidentlik saylovi demokratik ruhda va muqobil nomzodlar ishtirokida o'tishini alohida ta'kidlagan. Pirmuhammedovga ko'ra, 12 fevral kuni O'zbekistondagi Turkmaniston fuqarolari elchixona binosida ovoz berishadi. Dunyoning 28 davlatidagi Turkmaniston elchixonalarida saylov uchastkalari tashkil qilingani anjuman davomida bildirildi. Pirmuhammedov Turkmanistonning o'zida 23 mingdan ziyod saylov uchastkasi tashkil qilinib, 3 millionga yaqin saylovchi ro'yxatga olinganini bildirdi. Turkmanistonda siyosiy erkinliklarning cheklangani va saylovlarning haqiqiy muqobillik iqlimida o'tmayotgani bois Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu tadbirni kuzatish uchun o'z mutaxassislarini Turkmanistonga yubormaslikka qaror qildi. 2007 yilda Saparmurod Niyozov o'limidan so'ng Turkmaniston prezidentligiga kelgan Gurbanguli Berdimuhammedov dunyoning eng yopiq davlatlaridan biri sanalgan Turkmanistonda va'da qilingan siyosiy islohotlarni paysalga solib kelmoqda. O'zbekiston havo yo'llari 20 yoshda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tashkil topganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan Toshkentda matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanda so'zlagan O'zbekiston havo yo'llari shirkati bosh direktori Valeriy Tian havo qatnovi soni va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish bo'yicha o'sishni qayd qildi. Tianga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekiston havo yo'llari uchoqlar 2,322,000 yo'lovchini manzilga yeltgan. Bu oldingi yilga nisbatan 155,800 yo'lovchi ko'p ekani ta'kidlandi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati o'tgan yillarda korrupsiya bilan bog'liq janjallar markazida ham qolgan edi. Shirkatning ilk rahbari Arslon Ro'zmetov korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi va jazo o'tash mobaynida olamdan o'tdi. Bundan oldin O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi chipta sotish bo'limi boshlig'i Yusup Qadirmeyev qamoqqa olingan edi. Qadirmeyev uyidan 8 million dollar naqd pul chiqqan edi. Germaniyadagi Spiegel jurnali O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini nemis mulozimlaridan pora olganligi va kerosin chayqovchiligi bilan shug'ullangani haqida yozgan. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi 1992 yil yanvarida tashkil qilingan. Bungacha O'zbekistonda Aeroflot, Sovet shirkati faoliyat ko'rsatgan. Andijon qabristonidagi daraxtlarni kesganlar jarimaga tortildi. Andijondagi qabristonda o'sib turgan 22 ta daraxtni kesgan qabriston rahbari, ya'ni fuqaroviy xizmat ko'rsatish byurosi Sharipov 4 million so'mlik jarimaga tortilgan. Bu haqda O'zbekiston ekologik nazorat jamoatchilik harakati faollari ma'lum qildi. Ekologlarga ko'ra, qabristondagi yo'g'onligi 40 santimetrgacha bo'lgan 22 ta daraxtning izinsiz kesilishi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga zid, O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksida daraxtlarni kesish O'zbekiston tabiatiga zarar yetkazish deb malakalangan. O'tgan yili Toshkent markazidagi qadimiy chinorlar kesib tashlangan va bu yuzadan hech kim javobgarlikka tortilmagan edi. Endi xalqaro xabarlarga o'tsak, minglab misrliklar mamlakat maydonidagi Tahrir, Qohira markazidagi Tahrir maydoniga yig'ilib, inqilobning va o'sha diktator Husni Muborakning ag'darilishini 1 yilligini nishonlashdi.
انا بقول للعالم كله بوجه كلمه لكل بيت مصري لكل اخت مصريه لكل اب مصري لكل اب اخ مصري بكره تنزلوا للتحرير
البيت ko'plab misrliklar jumladan ozodlik mikrofoniga gapirgan Abdulla mustabid ag'darilgani bilan mamlakatda demokratik qadriyatlar qaror topmaganini ta'kidladi.
Qatalna fi tahrir va ana bakallam al-kalam da la ilaha illalloh al-jaysh al-shurta qataluna qataluna azini ta'am san sawra va ana ballogum lisan sawra mish ayamut va la tat'am.
Xabarlarni tanishtirishda davom etamiz. Demak, Rossiya Braziliya poytaxti Rio Janeyroda yuz bergan portlashda birdaniga 2 ta baland bino quladi. Braziliya poytaxti Rio de Janeyro markazida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida ko'p qavatli bino qulab tushdi. 2 ta bino. Bu haqda ma'lumot bergan Globo telekanaliga ko'ra 11 kishi bino tagida qolib majaqlanib o'lgan, yaradorlar va bino tagidan chiqa olmay qolganlarning son sanog'i noma'lumligicha qolmoqda. Ayni paytda Rio de Janeyro hokimiyati qutqaruv ishlarini muvofiqlashtirmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra portlash gaz sizishi oqibatida sodir bo'lgan. Rus tadbirkori Mikhail Proxorov Rossiya prezidentligiga nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasida ro'yxatga olindi.
Существующая система очень ограничительная, и она должна быть отменена.
Rossiyada mavjud tizim o'zgartirilishi kerak, deb ta'kidladi Proxorov. Proxorov to'plagan imzolarni tanqid qilgan komissiya bu imzolar ro'yxatida soxtaliklar 5% dan oshmaganini e'tirof qildi. Yabloka partiyasidan nomzod bo'lgan Grigoriy Yavlinskiy esa Rossiya prezidentligiga nomzod sifatida ro'yxatga olinmadi. Yavlinskiy taqdim qilgan imzolar ro'yxatining 25%dan ko'p soxta ekani Rossiya Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ochiqlandi. Ayni paytda Rossiya prezidentlik saylovida 5 kishi nomzod sifatida qayd qilindi. Bular Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin, liberal demokratlar yetakchisi Vladimir Jirinovskiy, kommunist Gennadiy Zyuganov, Adolat Rossiya vakili Sergey Mironov va mustaqil nomzod Mikhail Proxorov. Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz.
Bugungi iqtibos.
Shu ichki tartibni buzgan 221 modda bilan u aytganman, mana shu tartibbuzarliklarni qilganim yo'q, mana shu voqealar bo'lgani yo'q, mana bular yolg'on guvohlik beryapti, man kasterda ham o'tirganim yo'q, teatrda ham o'tirganim yo'q, man qanday qilib shuncha yil umuman bironta tartibbuzarlik ichki tartibni buzmasdan kelib man chiqishim haqidaga bir oy qolganda birdaniga shuncha tartibbuzarlikka yo'l qo'yishim mumkin, u bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku degan bir pozitsiyada turgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzularni eslatib o'tsam. Bundan 2 oy oldin ishdan bo'shatilgan Toshkent shahar Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Farhod Mirzayev qidiruvga berildi. O'zbekiston matbuot erkinligi ro'yxatida yuqoriladi. Qirg'iziston hukumati 100 kun ichida mamlakatda radikal islohotlar o'tkazish rejasini e'lon qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Dasturimizda shuningdek boshqa mavzudagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Agar sizning telefoningiz yoningizda bo'lsa, marhamat telefon orqali ham Ozodlik radiosining internet saytiga kirishingiz mumkin. Demak, bugungi dasturimizdagi asosiy mavzularga o'tamiz. Bugun O'zbekiston ichki ishlar strukturasiga oid ikki xabarni oldik. Rasman tasdiqlangan birinchi xabarga ko'ra, Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Farhod Mirzayev 2 oy oldin ishdan bo'shatilgan. Norasmiy manbalar unga jinoiy ish ochilib, qidiruvga berilganini aytmoqda. Farhod Mirzayevga korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar ham qo'yilgani aytiladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi va Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Farhod Mirzayev 2 oy muqaddam o'z lavozimidan ozod qilingan. Toshkentda muqaddam ichki ishlar sohasida ishlagan manbaning 25 yanvar kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Mirzayev nafaqat ishdan olingan, balki unga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgan, ayni kezda O'zbekistondan qochib ketgan sobiq militsiya xodimi qidiruvga ham berilgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bu borada Mirzayevning 2 oy muqaddam lavozimdan olinganini tasdiqlash bilan cheklandilar. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi mutasaddisiga ko'ra, Mirzayevning ishdan olinishi xizmat vazifasi bilan bog'liqdir. Ammo buning sabablarini telefonda sizga ochiq ayta olmaymiz, dedi Yunusobod tuman ichki ishlar xodimi mikrofonsiz suhbatda. Shuningdek, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham Mirzayevning ishdan olinganini tasdiqlar ekan, buning sabablarini oshkor qilmadi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan sobiq ichki ishlar xodimiga ko'ra, Farhod Mirzayev korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanmoqda va ayni kezda uning O'zbekistondan chiqib ketgani haqida ovozlar bor. Hozircha Ozodlik bu ma'lumotni na tasdiqlash va na inkor etish imkoniga ega emas. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limidagi manbalardan olgan ma'lumotlar asosida toshkentlik yurist Gulnora Oqilovaning ozodlikka aytishicha, Farhod Mirzayev poraxo'rlikda ayblanmoqda. O'z vaqtida Gulnora Oqilova Yunusobod tumanidagi fohishaxonalar faoliyatiga chek qo'yilishi uchun kurashgan va Farhod Mirzayev boshchilik qilgan militsiya bo'limi bilan tortishgan edi.
Pritonlari ko'pligini biladi, hamma biladi buni. Buningki militsiya xodimlari biladi. Operativniy ishda ishlaydiganlar hammasi xo'jayinga olib kirib beradi pul. Определённо доля бар уларда. Hammasini xo'jayin bilan bo'lishadi. Ya'ni istoqniklarimizda birinchi pora deyshyapti. Ikkinchi ayblov mana valyuta almashtirish.
Gulnora Oqilova edi. Bu manbaga ko'ra 2 oy muqaddam ishdan bo'shatilgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i qisqa muddatga O'zbekistonni tark etgani haqida aniq ma'lumotlar bo'lgan.
Qidiruvda. Etishdiki, chiqib ketdi deyshdi. Qidiruvda.
Dedi yurist Gulnora Oqilova Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limida ishlovchi manbalariga tayanib. Farhod Mirzayevning O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi prokurorining yordamchisi bo'lgan Tohir Mirzayevning yaqin qarindoshi ekani aytiladi. Ayni kezda mavjud norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tohir Mirzayevning ortidan ham norasmiy tarzdagi surishtiruv boshlangan. Farhod Mirzayev asl samarqandlik bo'lib, so'nggi bir necha yildan buyon Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilayotgan edi. Ushbu bo'limdan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i vazifasini ko'p yillardan buyon Mirzayev o'rinbosarlik qilib kelayotgan Pardaxon Ahmedov vaqtincha bajarmoqda.
O'zbekiston ichki ishlar strukturasiga oid tarqalgan xabarga ko'ra 2000 2006-yildan buyon O'zbekistonda ichki ishlar vaziri bo'lib ishlayotgan Bahodir Matlubovning ham iste'fo so'ragani aytiladi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga tayangan O'zmetronom saytining yozishicha, Bahodir Matlubov bunga qadar bir necha marotaba sog'lig'i bois iste'fo so'rab O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgan, ammo uning so'rovi qondirilmagan. Bu voqea tafsilotlari Ozodlik radiosi muxbirlari tomonidan o'rganilyapti. Umuman O'zbekistonda siyosiy rokirovka davom etmoqda. 24 yanvar kuni prezident Islom Karimov ikki farmoni bilan Xorazm viloyat hokimini almashtirdi. 2008-yildan buyon viloyatni boshqarib kelgan Ollabergenov o'rniga Po'lat Bobojonov Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Po'lat Bobojonov o'tgan yilning noyabr oyida Xorazm viloyat hokimining birinchi o'rinbosari etib tayinlangandi. Bungacha esa u Buxoro viloyatining prokurori vazifasida ishlagan. O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga yaqinligi taxmin etiladigan O'zmetronom saytining yozishicha, Po'lat Bobojonovning Buxoro viloyati sobiq hokimi Samoyiddin Husayevning ishdan olinishida qo'li bo'lgan. Ozodlik radiosi hokimlarning almashishi va uning sabablari haqidagi qator dasturlar tayyorlamoqda va kelgusida bu dasturlarni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston matbuot erkinligi ro'yxatida yuqoriladi. Markazi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 25 yanvar kuni taqdim etilgan 2011-2012 yilgi matbuot erkinligi indeksiga ko'ra, O'zbekiston o'tgan yilgi 163 o'rindan 157 pog'onaga ko'tarilgan. Ammo bu ko'tarilish O'zbekistondagi matbuot erkinligi ahvoli yaxshilangandan emas, balki dunyoning ayrim mintaqalari, xususan postsovet hududidagi boshqa davlatlardagi vaziyatning o'ta nochorlashgani oqibatidir, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir.
Pakistan indeed went a bit higher, but this is only linked with the fact that many neighboring countries and many countries in general went.
Dar haqiqat O'zbekiston ro'yxatdagi o'rinlar pilla poyasidan sal yuqoriladi, ammo bu unga yaqin davlatlar, qolaversa dunyo bo'yicha boshqa hukumatlarning demokratiya tarafdorlari chiqishlarini keskin bostirishi bilan bog'liqdir. Shu bois bu o'zgarish shunchaki avtomatik yuqorilash va bu O'zbekistonda matbuot erkinligi ahvoli yaxshilanganini anglatmaydi.
By no means it means that situation has improved in Uzbekistan.
Ozodlik bilan suhbatda hisobotning O'zbekiston qismi muharriri Yohan Bir. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi indeksi ikki asosiy jihatdan tashkil topgan. Birinchisi, matbuotning umumiy manzarasi, senzura darajasi va hukumatning matbuot ustidan o'rnatgan nazorati ko'lami bo'lsa, ikkinchisi matbuotga nisbatan muayyan vaqt ichida ro'y bergan zo'ravonliklar hisobidir, deb sharhlaydi O'zbekistonning masalan 2011 yil indeksida Ozarbayjondan tepaga ko'tarilganini Yohan Bir.
It doesn't mean that the press freedom situation is better in Uzbekistan than in Azerbaijan. It's just that over year 2011
matbuot erkinligi vaziyatining umum manzarasidan kelib chiqilsa, O'zbekistonning Ozarbayjondan tepaga qo'yilishi mutlaq mantiqsizdir. Zotan Ozarbayjonda muxolifat nashri bor, mustaqil agentliklar, xususan Ozodlik byurosi ham ishlab turibdi. Mamlakatda siyosiy blogerlar tarmog'i bor va hokazo. O'zbekistonda esa bularning hech biri yo'q. Ammo 2011 yilda Ozarbayjonda ko'plab jurnalist kaltaklandi, sudlandi va hatto bir zo'ravonlik o'lim bilan tugadi. O'zbekistonda matbuot erkinligi nihoyatda bo'g'iq edi, shunday bo'g'iqligicha qoldi. Mustaqil matbuot yo'q mamlakat, mustaqil muxbirlarga zo'ravonlik ham bo'lmadi. Shuning hisobiga O'zbekiston avtomatik ravishda bizning indeksimizda yuqoriladi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa bo'limi rahbari Yohan Bir. O'zbekiston hukumati 2011 yilda ham ommaviy axborot vositalari ustidan qat'iyat bilan o'z kuchli nazoratini yanada kuchaytirishda davom etdi va bu nazorat ayniqsa o'zbekistonliklarga nisbatan muqobil axborot olish imkonini yaratgan internet ustidan yanada kuchaydi, deb davom etadi internetdagi axborot erkinligiga alohida to'xtalgan mustaqil tadqiqotchi.
A few media that remained uncensored were shut down, such as the website of the Institute for War and Peace Reporting.
2011 yılda Özbekistan içkerisinden açış mümkün bolgan sanoqli axborot saytlari, xususan Lenta.ru, Urush va tinchlikni yoritish instituti sahifasi va hatto bizning saytimiz ham to'sib qo'yildi. Vazirlar mahkamasi qoshida maxsus komissiya tuzilib, unga O'zbekistonga oid barcha axborot, xususan internet va sunniy yo'ldosh kanallardagi axborotni kuzatish va baho berish vakolati yuklandi. Avgust oyida mamlakat bo'ylab internet bir necha kunga butunlay yopib qo'yildi. Davlatga qarashli internet provayderlari barcha axborot saytlari, hatto hukumatparast, ko'ngilochar va sport saytlarini ham yopib qo'ydi. Bunga texnik sabab bahona qilingan bo'lsa-da, biz buni favqulodda holatlar vaziyatidagi harakatga hozirlik sinovi deb baholadik. 2011 yilgi arab bahoridan tug'ilgan asabiylik O'zbekiston hukumatining internetni nazorat qilish qat'iyatini yanada oshirdi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa bo'limi rahbari.
O'zbekiston matbuot erkinligi ro'yxatida yuqoriladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti taqdim etgan matbuot erkinligi indeksiga ko'ra, O'zbekiston o'tgan yilgi 163. o'rindan 157. pog'onaga ko'tarilgan. Ozodlik radiosining internet saytida so'z erkinligini bo'g'ib bo'lmaydi nomli maqola qo'yilgan edi. 3 mayda qo'yilgan maqola yana O'zbekistondagi matbuot erkinligiga bag'ishlangan maqola edi. Bunga tinglovchilarimiz hamda mushtariylarimiz o'z munosabatlarini bildirishyapti O'zbekistondagi matbuot erkinligiga. Masalan, muallif yozadi. Anonim deb ism qo'ygan. Faqat bir odamning nafsoniy aqli bilan 20 yildan buyon qullik kasaliga giriftor bo'lganmiz. O'zbekning SSRga qulligi bugunning yonida ancha yaxshi edi, ammo biz o'zimizni o'nglamasak, Alloh ham bizni o'nglamaydi. Malakali chaqqon jurnalistlar, soxta eshittirishlar xodimlari va oynai jahon boshqaruvchilari haqiqatni ichida saqlab, yolg'on maqtovlar ixtirosi bilan 200lamachi bo'lsa, O'zbekiston uchun olam guliston, deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi. Qarama-qarshi ilik rivojlanishining asosiy negizini tashkil etadi. Shu narsani asosiy omillardan biri asos qilib olgan erkin matbuot tabiiy ravishda O'zbekistonda bu bo'g'ilgan. Bunga oddiy bir misol qilib, diktatorlik hukm surayotganda qanday so'z erkinligi haqida fikr yuritish mumkin? So'z erkinligi mening nazarimda falsafiy ma'noda jamiyatning rivojlanishi uchun, inson suvsiz yashay olmasa, jamiyat qarama-qarshiliksiz, ya'ni o'z fikrini, munosabatini bildira olmas ekan, bu jamiyat tanazzulga yuz tutishi aniq. Matbuot xalqni bo'lib o'tayotgan kundalik yangiliklar bilan ta'minlab turuvchi vosita, o'z o'rnida voqealar aniq va ochiq fosh etilar ekan, bunday jamiyatda so'zsiz haqiqat hukmronlik qiladi. Men ishonchim komil, Karimov finani bir kuni bitadi va o'zbegim hur fikrlab Salim kabilarni qay yo'l bilan pul orttirganini va hokazo haqiqatlarni baralla ayta oladi, deb yozadi bu muallif. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, maqolalarni o'qing va uning tagiga o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldiring. Shuningdek, Ozodlik radiosini Twitterda ham o'qing.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonda sevishganlar kuniga bag'ishlangan konsert dasturlari va boshqa tadbirlar bekor qilindi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, o'zbekistonlik san'atkorlarga bundan buyon sevishganlar kunida konsert tadbirlari o'tkazish og'zaki tarzda taqiqlangan. 14 fevral kuni ko'ngilochar dasturlar o'rniga Istiqlol saroyida o'zbek shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga bag'ishlangan poeziya uchrashuvlari o'tkazish rejalanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda yoshlar Avliyo Valentin sevishganlar kunini o'zlarining suyukli xonandasi Rayhonning konsertiga borib nishonlashni odat qilgan. O'tgan yil san'atkorning Sevaveraman nomli konserti payti Istiqlol saroyi oshiq-moshiqlarga to'lib toshgan edi. Lekin bu yil super yulduzning sevishganlar kuniga bag'ishlangan an'anaviy tusdagi konsertlari bo'lmaydigan haftadan. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, san'atkorlarga bundan buyon sevishganlar kuniga bag'ishlab konsert tadbirlarini o'tkazmaslik haqida og'zaki tarzda ogohlantirilganlar. O'zbek Navoiy estrada san'at birlashmasining o'z ismini aytishni xohlamagan rasmiylardan biri esa san'atkorlarga hech qanaqa og'zaki buyruq berilmagani, Rayhon konsertining 19-fevralga surilishi esa uni o'zining muammolari bilan bog'liq ekanini aytdi.
Avvalo Valentin kuni emas, 14-fevral, har doimgi kun. 14-fevralda konsertlar bo'lyapti.
Bu Rayhonni konserti surilgan, keyin boshqa konsertlar surilgan o'sha kuni belgilangan.
Akajon, Rayhon prosto uspet qila olmadi o'sha kunlarga. Shuning uchun konsertni sal cho'zdi orqaroqqa.
Ya'ni konsertlarni surilishi bu sana bilan bog'liq emas demoqchisiz, shundaymi?
Bu narsa avvalo bu chislo O'zbekistonda umuman tan olinmagan chislo, bilasiz, u Valentin, Valentin u sizlar aytishlar mumkin, mayli Rossiya aytishi mumkin. Lekin bun bilan bog'liq emas. Rayhon o'zi uspet qilmadi shu kunlarga konsertini bir tashkil ishlarini qilishga. Shuning uchun orqaga ko'chirilgan konsert prosta.
Ya'ni odamlar istasa bayram qilishadi.
Yo'q, aka bu bayram emas. Har kungi kunda o'tadi.
Rayhonning rasmiy saytida ham 14-fevralga belgilangan konsert tayyorgarlik ishlari sabab 19-fevralga ko'chirilgani haqida bildirilgan. 14-fevral kuni Rayhon konserti o'rniga Istiqlol saroyida o'zbek shoiri Zahriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga bag'ishlangan poeziya uchrashuvlari o'tkazilishi rejalanmoqda. Buni Istiqlol saroyi ma'murlari ham tasdiqladi.
Rayhon начинается 19-февраля. 14-15-февраля будет gala-konsert, название Шер вакушет кечасы.
Lekin O'zbekistonda Valentin kuni konsertlari surilishi sevishganlarni avliyo Valentin kunini bayram qilish ahdidan qaytara olmaydi.
Знаете, любить народу запретить нельзя и праздновать, так что
Xalqqa sevishni taqiqlab bo'lmaydi-ku. Menimcha bu kunni bayram qilishni o'zbekistonliklar xohlaydi. Bu bayram qanday nishonlangan bo'lsa, bu yil ham shunday nishonlanadi, deydi toshkentlik Iroda. Lekin toshkentlik 32 yashar Dildora bu bayramni hech qachon nishonlamasligini aytadi.
Valentin kuni bo'ldi, lekin Valentin kuni deb hech qaysi yilda misolchun Valentin kuni deb nishonlamaydi. Prosta yoshlar o'sha kunni Valentin kuni deb o'zligi uchun anaqa etishadi. Misolchun mana o'zim uchun yo'q, nishonlamayman.
Ayni paytda internetdagi o'zbekcha sariq nashrlarda bu mavzu qizg'in tortishilmoqda. Rost ham ularning svetoshalari bilan bog'liq bayramlarni targ'ib etgandan ko'ra o'zimizning g'azal sultonlarimizni yodga olsak arzir, deb yozdi sayyod.com sayti. Newstar uz nashrida esa 14-fevral Rayhonsiz deb sarlavhalangan maqola bosilgan. 2012-yilda nahotki super yulduzning sevishganlar kuniga bag'ishlangan an'anaviy tusdagi konsertlari bo'lmasa, aslida yurtimizda 14-fevralni muhabbat kuniga aylantirgan bayram sifatida yoshlar orasiga kirib borishga undagan Rayhon-ku. Shunday ekan, bu bayramni Rayhonning konsertlarsiz nishonlash tatirmikan? Nima bo'lgan taqdirda ham fevralning oq-qora rangida bo'lishini istamaymiz, deb yozdi Newstar uz nashri. 14-fevral g'arb davlatlarida avliyo kuni sevishganlarning bayrami sifatida keng nishonlanadi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida faqat Turkmanistonda bu kunni bayram qilish rasman taqiqlab qo'yilgan. Men bir faqat seni
dedim. O'zbekistonda sevishganlar kuniga bag'ishlangan konsert dasturlari va boshqa tadbirlar bekor qilindi. Ria Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, o'zbekistonlik san'atkorlarga bundan buyon sevishganlar kunida konsert tadbirlari o'tkazish og'zaki tarzda taqiqlangan. 14-fevral kuni ko'ngilochar dasturlar o'rniga Istiqlol saroyida o'zbek shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga bag'ishlangan poeziya uchrashuvlari o'tkazish rejalanmoqda. Biroq O'zbekistondagi aksar yoshlar bu kunning bo'sha kunda bir muhabbat izhor etishni, bir-birlariga bir gullar taqdim etishni, bir she'rlar aytishni afzal deb biladilar.
Band etgan o'sha dildoring
ко мне. Может, вовсе не ко мне ты приходишь в сад, отведать яблочко, сладкий виноград. Узлы брови подведу, подведу глаза с тюрьмой. Первая не подойду, сам пойдешь за мной. Сам пойдешь за мной. Сам пойдешь за мной. Яле, яле, яло.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Siyosiy mahbus Muhammad Begjon 12 yillik qamoq jazosini o'tab ozod etilishiga 1 oy qolganda yana 5 yilga mahkum etilgan. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi qamoqxonada o'tgan bo'lgan mahkamada qayta bo'lgan mahkamada prokuror unga qo'shimcha 4 yil jazo so'ragandi. Muhammad Begjon qamoqxona tartibini buzish va ma'muriyatga bo'ysunmaslikda ayblangan. Muxolifat faoli Dilora Musoqovaning mahkum himoyachisiga tayanib bildirishicha, mahkama jarayonida Begjon o'ziga qo'yilgan ayblarni qat'iyan rad etgan. Muhammad Begjonning jazo muddati kelasi oy nihoyasiga yetishi kerak edi. Muhammad Begjon 1999 yil fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblangan. Mahkama jarayonda o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va qiynoqqa solinganini aytgan. 58 yoshli Begjon muxolifat rahbari Muhammad Solihning ukasidir. Dilora Musoqova siyosiy mahbus Muhammad Begjon jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgani haqida Ozodlik radiosiga shularni aytdi.
5 yilga chiqdi qo'shib.
Nima qo'yil, nima endi, nima deyilishyapti uni?
Shu ichki tartibni buzgan 221 modda bilan. Nega ayb qo'yilyapti ekan?
Muhammad Begjon o'sha bo'yniga olganmi ayblovlarni?
Yo'q, yo'q. Hech narsani bo'yniga olmagan. Muhammad Begjon o'sha sudda buni hammasi tuhmat ekanligini aytgan. Hech qanday bo'yniga olmagan. Buni faqatgina o'sha yerda u bilan bitta nimada o'tiradigan mahbuslarni guvohligi bilan qo'yatdi. Dalil, isbot hech narsa yo'q.
Endi bu ayblov yuzasidan arz qilinadimi?
Apellyatsiya berilmoqchi. Apellyatsiyaga tayyorlanilyapti. Muhammad Begjon shunaqa deb apellyatsiyaga beringlar debdi advokatga. Shunga advokat endi apellyatsiyaga berish arafasida. Hukmni hali qo'liga olmadi. Telefon orqali bildi. Hukm chiqqanini 5 yil bo'lganini ular fakt orqali jo'natish kerak edi. Lekin jo'natishmagan.
O'tgan yilni oxirlarida bu Muhammad Begjon mana chiqadi, mana chiqadi degan gap so'zlar bo'lib, birdaniga mana shunaqa bo'lib qoldi. Nima deb o'ylaysiz buni?
2003 yilda Muhammad Begjon 2003 yildagi amnistiya bo'yicha muddati qisqargan ekan. Ana shu muddati qisqarganda 16 fevralda Muhammad Begjonni muddati tugash kerak bo'lgan. Shu yil fevral oyida. Shuning uchun chiqadi deb o'sha e'lon qilingandan keyin amnistiyani bitta punktida ko'rsatilgan 2 yildan kam muddat qolganlar manzil koloniyaga chiqarilsin degan. Muhammad Begjon o'sha manzil koloniyaga chiqish kerak edi. Dekabr oyining o'zida bir necha o'sha ichki tartibni buzdi degan ayblovlar qo'yilgan bunga. O'sha ichki tartibni buzdi deb qo'yilgan ayblovlarda guvohlik berayotganning hammasi aynan o'sha 64-51 o'tirgan mahbuslar Muhammad Begjon bilan bitta o'sha nimada bahsda o'tiradiganlar hammasi. U yerda ayblovda ko'rsatilganki 20 kun mana shu uzluksiz tartib buzib kelgani uchun 20 kun kastr jazosi berilgan unga. Ayblov xulosasi ko'rsatilishicha. Lekin o'sha 20 kun emas, hatto 2 kun ham kartada o'tirmagan Muhammadni o'zi. Bir 3 marta 3 kundan izolyatorda o'tirdi deb ko'rsatilgan ayblov xulosasida. Lekin aslida unday bo'lmagan va sudda u aytgan, men mana shu tartibbuzarliklarni qilganim yo'q, mana shu voqealar bo'lgani yo'q. Men bular yolg'on guvohlik beryapti, men kasterda ham o'tirganim yo'q, izolyatorda ham o'tirganim yo'q. Men qanday qilib shuncha yil umuman bironta tartibbuzarlik, ichki tartib buzmasdan kelib, men chiqishim haqidaga bir oy qolganda birdaniga shuncha tartibbuzarlikka yo'l qo'yishim mumkin. U bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku degan bir pozitsiyada turgan. Endi meni ham hayratga solgan narsa shuda, albatta shuncha yil o'tirib biron marta unga nima tartib, ichki tartib buzilgani haqida na protokol bor, na bir haligi dalil bor, isbot bor, umuman bo'lmagan tartib buzarlik mutlaqo bo'lmagan shuncha yil davomida. Lekin oxirgi oy chiqishi kerak, mana ertaga chiqadigan kunga yaqin u mana shunday birdaniga hamma tartiblarni qatorasiga buzib boshlagan. Lekin o'zi bu ishni zakazoy ekanligini, buyurtma asosida ekanligini bildiradi mani nazarimda.
Siyosiy mahbus Muhammadbekjon 12 yillik qamoq jazosini muddatini o'tab ozod etilishiga bir oy qolganda yana 5 yilga mahkum etildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtirdi. Dilorom Isoqov bilan suhbatda bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni YouTube'da eshiting, Facebook'da o'qing, Twitter'da o'qing, shuningdek sunni yo'ldosh orqali ham, radio orqali ham tinglang. Eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. 24 yanvar kuni prezident Obama mamlakat kongressining yalpi majlisida Amerikaning bugungi ahvoliga bag'ishlangan yillik hisobotini taqdim etdi. Barak Obama o'z nutqida o'tgan yil AQShning tashqi siyosatidagi muvaffaqiyatlari, jumladan Al-Qoida lideri Usama bin Ladenning o'ldirilishiga alohida to'xtaldi. Mavzu tafsilotlari bilan xabarchimiz Mehribon.
O'z ma'ruzasida tashqi siyosatga ko'p to'xtalmagan Barak Obama Arab bahoriga alohida urg'u berdi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika ulkan o'zgarishlarga yuz tutayotganini ta'kidlagan Obama, diktator Muammar Qaddafining o'ldirilishi Bashar al-Asadning ham o'zgarishlarga to'siq bo'la olmasligi haqida gapirdi. Obamaga ko'ra, Arab dunyosidagi o'zgarishlar Amerikaga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. Amerika Tehronning harbiy maqsadlardagi yadroviy dasturiga yo'l qo'ymasligini aytgan Obama, Eron bugungi kunda xalqaro maydonda yakkalangani va sanksiyalar sirtmog'idan azobda ekanligi haqida gapirdi. Ayni paytda Oq uy rahbari Eron va xalqaro hamjamiyat o'rtasida yadroviy dastur borasida yuzaga kelgan ziddiyatga barham berish uchun barcha imkonlar ochiq qolajagini ta'kidladi. Bu esa kuzatuvchilar fikricha Eronga qarshi harbiy amaliyotlar ehtimoli mavjudligini anglatadi. Amerika dunyo siyosatida eng asosiy rol o'ynovchi davlat ekanini ta'kidlagan Obama, prezident sifatida bu qudratni saqlab qolishga va'da berdi.
Anyone who tells you that America is in decline or that our influence has waned doesn't know what they're talking about.
That's not the message we get. Kimki Amerika qulay boshladi yoki qudrati zaiflashmoqda deydigan bo'lsa ishonmang. Ular nima deyotganini o'zi bilmaydi. Dunyo liderlaridan so'rang, ular sizga haqiqatni aytadi. Ular biz bilan hamkorlik qilishga tayyor, dedi Obama. AQSh rahbari fikricha, moliya va kredit sektorini tebratuvchi kompaniyalar xalq oldida javobgardir.
Let's never forget. Millions of Americans who work hard and play by the rules every day deserve a government and a financial system that do the same. It's time to apply the same rules from
Keling, hech qachon unutmaylik. Millionlab amerikaliklar har kuni qora terga botib ishlaydi va qoidaga amal qiladi. Ular o'zlarini qanday tutishsa, xuddi shunday hukumat va moliyaviy tizimga loyiqdirlar. Pastdan yuqorigacha ushbu qoidani qo'llash fursati yetdi. Hech qanday kreditlar, hech qanday sadaqa, hech qanday bahona ketmaydi. Mas'uliyatni har bir odam his qilishi kerak. Amerika mana shu tamoyilga qurilgan, dedi Barak Obama. Obama AQSh iqtisodini tiklash uchun zarur choralar ko'rishga ham va'da berdi.
Hurmatli tinglovchi, 24 yanvar kuni prezident Obama mamlakat kongressining yalpi majlisida Amerikaning bugungi ahvoliga bag'ishlangan yillik hisobotini taqdim etdi. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonga Rossiya tomonidan topshirilgan 500 million rubllik harbiy yordam haqidagi ma'lumot qirg'iz harbiylari tomonidan davlat siri sifatida oshkor etilmayapti. Qirg'iz parlamenti bu holat shubhali ekanini ta'kidlab, Rossiya Qirg'izistonga harbiy texnikani o'z bahosidan qimmat narxda sotgan bo'lishini gumonlamoqda. Deputatlarga ko'ra, bundan avval ham Rossiya Qirg'izistonga foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgan harbiy texnika va qurol-yarog' sotishga harakat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'tgan haftada Rossiyadan Qirg'izistonga 500 million rublga baholangan harbiy texnika va qurol olib kelingani xabar qilindi. Biroq bu harbiy texnikani qabul qilib olgan Qirg'iziston chegara xizmati Qirg'iz parlamentining texnika va qurollar qanday bahoda berilgani to'g'risidagi so'roviga javob berishdan bosh tortmoqda. Qirg'izistonning sobiq mudofa vaziri, ayni paytdagi parlament deputati Ismoil Isoqov bu holatni shubhali deb baholaydi.
Texnikalarni ular o'zining boshidan boshqa baga bağla bergendir degen çek bize tuğladı.
Öz özüden harbi tehnike öz bahasıdan kımmat nakta sıngan buluşu mümkün degen şubha tuğladı. Rusya'dan olup gelingen harbi tehnike ve kurallar orası da bugünkü künde mutlaka faydalanış mümkün bulmayanları ham bor degen gaplar bula yaptı. Men müdafa vaziri lavazımında işlegen paytımda ham Rusya sotgan harbi tehnike narxı öz bahasıdan kımmat ekeni anıklayan edi dedi İsmail Isaqov. Aynı paytta çekere hizmeti Rusya 500 milyon rubl muxtordagi harbiy texnikani Qirg'izistonga beminnat yordam sifatida berganini, shuning uchun mazkur texnika va qurollar narxini tekshirishga hojat yo'qligini bildirmoqda. Bunday fikrga ayrim deputatlar ham qo'shiladi.
Jonli beker gumanitarlik yordam bo'lyapti-da. O'shuning uchun bular daryo million dollar deb tele qo'ysin, navrot rahmat desh kerak-ku.
Bu beminnat yordam tarzida berilmoqda. Shuning uchun uning narxi 500 million rubl emas, 1 milliard deb baholansa ham biz Rossiyaga rahmat aytishimiz kerak deydi deputat To'g'on Mamitov. Biroq siyosatchilar fikricha, Rossiya bergan harbiy yordamni beg'araz deb bo'lmaydi. Kreml bu yordam evaziga Qirg'izistonga bir qator siyosiy talablarni qo'yishi mumkin. Shu jihatdan ham siyosatchilar Qirg'iz parlamenti Kreml tomonidan qo'yilishi mumkin bo'lgan siyosiy talablarning naqadar asosli ekanini bilish maqsadida Rossiya keltirilgan harbiy yordam sifati haqidagi ma'lumotni bilishga haqli deb hisoblaydilar. Deputat Ismoil Isoqov Qirg'iz harbiy rahbariyati bunday talabni bajarmayotganini ham aytib o'tdi.
Buni men bugun ele organ kengashining qatishidan xat oldim.
Men hozirgina xavfsizlik kengashi kotibidan xat oldim. Parlament chegara xizmatini Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibidan chiqarib, jamoatchilik uchun ochiq tashkilot bo'lish haqida qaror chiqargan. Biroq xavfsizlik kengashi kotibi Rossiya katta miqdorda harbiy yordam ko'rsatgan uchun chegara xizmatini Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibidan chiqarmaslik maqsadga muvofiq bo'ladi deb javob qaytargan. Bu esa harbiy yordam miqdori va uning aniq bahosini yashirish uchun qilinayotgan ishdir, dedi Ismoil Isoqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonga Rossiya tomonidan topshirilgan 500 million rubllik harbiy yordam haqidagi ma'lumot qirg'iz harbiylari tomonidan davlat siri sifatida oshkor etilmayapti. Ana shaxdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Eronning metro shirkati Tojikiston uchun o'ta muhim loyihani paysalga solib kelayotganlikda ayblanmoqda. 24 yanvar kuni jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston transport va aloqa vaziri Nizom Hakimov Qoshqar-Hirot xalqaro temir yo'l loyihasining texnik asoslarini o'rganish vazifasi bo'lgan Eron shirkati turli bahonalar bilan ikki yoqlama shartnoma shartlarini bajarmayotganidan shikoyat qilgan. Aytilishicha, mazkur temir yo'l Tojikiston uchun O'zbekiston qaramligidan qutqarishi bilan muhim sanaladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston transport va aloqa vaziri Nizom Hakimovning bildirishicha, Qoshqar-Hirot xalqaro temir yo'l loyihasining Tojikiston hududiga tegishli texnik asoslari o'tgan yil dekabr oyigacha o'rganilishi lazım edi.
Asi hisobi onki in mablag'i garantiya hasta, uni shtrafkadan yo'qimki yak.
Avvaliga ishni yaxshi boshlashdi, ammo keyin turli bahonalar ko'paydi. TEO uchun ajratilgan mablag' grant bo'lgani sababli biz metro shirkatiga jarima sola olmadik. Biz bu shirkat bilan hamkorlik shartnomasini bir yoqlama bekor qilishimiz va boshqa shirkatni tanlashimiz mumkin. Lekin hozircha bu qarorimiz amalga ko'chgani yo'q.
O'zimki shirkati metro, bu digar shirkat evaskini.
Dedi vazir Hakimov. Rasmiyning gapiga qaraganda, Eronni Qirg'iziston, Afg'oniston, Tojikiston va Xitoy bilan bog'laydigan bu temir yo'lning strategik ahamiyatini nazarga olgan holda, Eron hukumati uning texnik asoslarini o'rganish uchun 1 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgan va bu ish bajaruvchisini ham o'zi tanlagan. Tojikiston transport va aloqa vazirligi Eronning metro şirkəti bilan 2010-cu il oktyabrda Düşənbə şəhərində şartnoma imzalagan və bir hafta ötüb mazkur hüccət Tojikiston parlamenti tomonidan tasdiqlangan. Vazir Hakimovning ma'lum qilishicha Qoshg'or Hirot temir yo'lining texnik asoslarini o'rganish ishlari o'tgan yil aprelda boshlangan edi. Aynan metro shirkati masalalari turli vajlar bilan ishni shu kungacha cho'zib kelmoqda deya qo'shimcha qildi Tojikiston transport va aloqa vaziri. Metro shirkati bilan Tojikiston transport va aloqa vazirligi o'rtasida vositachilik qilayotgan Mansur Saidi aksincha shartnoma talablari tojik rasmiylari tomonidan bajarilmay qolayotganini aytadi. Tojikiston tomonining mas'uliyatsizligi bois metro shirkati maktublari ko'pincha javobsiz qolmoqda. Tushunmovchiliklar aslida bu tomon aybi bilan boshlangandi. Masalan, metro shirkati Tojikistondan xarita talab qildi. Bular esa xarita maxfiy ekanini aytdi. Shu tariqa ish cho'zildi. Deydi Saidi janoblari. Ma'lum bo'lishicha metro shirkati Eron hududida faoliyat yuritadi va yangi temir yo'l texnik asoslarini ma'lum hujjatlar asosida o'sha yerdan turib o'rganadi. Biroq tojik rasmiylari metroning Tojikiston ichida ishlashini talab qilmoqda. Transport vazirligi mas'ullari Eron shirkati uchun maxsus ish kabinetlari va zarur sharoitlar hozirlanganini qayd etmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra 2260 kilometrni tashkil qiladigan bu xalqaro temir yo'lning 392 kilometri Tojikiston hududida quriladi. Ana shu masofada 16 kilometrlik tunnel va 47 ta ko'prik qurilishi lozim bo'ladi. Bularni qurish uchun esa 10 million AQSh dollari sarflanadi. Loyihaning umumiy qiymati esa 3.2 milliard dollarni tashkil qiladi. Tojikiston hukumati Afg'oniston orqali o'tib Tojikiston va Qirg'izistonni Eron va Xitoy bilan bog'laydigan mazkur temir yo'l qurilishini O'zbekistonga qaramlikdan qutulish uchun muhim deb biladi. Zero rasmiy Dushanbe O'zbekiston temir yo'llari mamlakat uchun muttasil muammo yaratayotganini ta'kidlab keladi. Mazkur temir yo'l qurilishining Tojikiston uchun ahamiyati shundaki, birinchi galda biz O'zbekistonga qaramlikdan qutulamiz. Mana bir necha oydirki yuzlab vagon yuklarimiz O'zbekiston hududida qolib ketmoqda. Agar Qoshg'or Hirot temir yo'li qurilsa, bu muammo butkul hal bo'ladi. Boshqa tomondan esa Xitoy ko'pdan orzu qilgan zamonaviy ipak yo'li barpo etiladi. Degan edi, yangi temir yo'l qurilishiga hozirlik bo'yicha ikki yoqlama shartnoma imzolanishi tadbirida qatnashgan Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi tahlilchisi Xudoyberdi Xoliqnazarov. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 2010 yil boshida qo'zg'algan yuk vagonlari bilan bog'liq mojaro joriy yilda ham davom etdi. O'zbekiston tomoni Amuzang Qo'rg'on-Tepa temir yo'lining yopilishini G'alaba Amuzang temir yo'lida portlash sodir bo'lgani bilan izohlasa, tojik rasmiylari Toshkentni Tojikistonning janubiy hududini qasddan iqtisodiy qamal qilayotganlikda ayblamoqda. Tojikiston tomoni O'zbekistonga qaramlikdan tezroq qutulish maqsadida muqobil yo'llar qurilishiga katta ahamiyat qaratib kelsa-da, ammo hozircha bu orzu sarobligicha qolmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Eronning metro shirkati Tojikiston uchun o'ta muhim loyihani paysalga solib kelayotganlikda ayblanmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning bugun erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilganlarning geografiyasi keng. Rossiyadan, O'zbekistondan va Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bizni bu yerdan olib keting deb yordam so'raydi Rossiyaning Irkutsk viloyatida qullikda qolgan 9 nafar qashqadaryolik. Bu yigitlar nomidan gapirgan Shahriddin Murodov Sadriddin ismli toshkentlik odamning aldovi qurboni bo'lishganini aytadi.
Bir qatirni gapirganda bizadi Toshkentni bola. Sadriddin u ham Sadriddin sizning ismingizda otashingiz. U bola bizda otiman 6 ishlatib bir tin pul bermasdan chiqarib beryapti-da. Qo'lingdan kelganini nima qilarding deb. Hozir 9 bola o'tiribmiz mana. Zimada pulimiz bo'limiz yo'q. Vaqtida qisqa chiqarib beradi.
Sizlar qayerdansizlar? Qachon kelgansizlar?
Biz 14 avgustdan kelganmiz. Qashqadaryodan.
Nechi kishi kelgan?
9 bola kelgan.
Avgust oyidan beri nima ish qildilaring?
Filaramada ishladik. Yog'och chiqardik-da.
Shu paytgacha bir so'm ham bermadimi?
Shuni bergani yo'q. Shuning uchun endi ketgani bir so'm pulimiz yo'q bizlarning. Ikkita kishiga bir so'm pul bermadi-da. Qolganimiz endi nima qilamiz bo'ldi. Bularga bermadi dedik. Endi bizga pul bermaysanmi desa, bor, qo'limdan kelganini qil. Pul berolmayman deb bizni chiqarib yubordi.
Juda qiziqku, mana 6 oy ishlatilgan har oyda talab qilmaysizlarmi oyliklaringizni sizlar?
Mana 2 oylik qilib beraman deb olardi. Endi mana 3 oylik dedi, yana olyapti bizni.
Sizlar qonuniy kelganmisizlar? Registratsiyalaring bormi? Ishga ruxsat bormi?
Bizni u odam olib kelganda o'zi bespilotni olib kelgan bizni.
O'zini hisobidan olib kelgan, a?
Ha, o'zini hisobidan olib kelgan. Oyiga $500 pul beraman deb va'da bergan. Tasdiqda yozib bergan bizga. Ish bo'lsa ham, ish bo'lmasa ham, senga mana $500 oymay olasan deb olib kelgan, bizni olib chiqarib yubordi mana.
Hozir sizlar registratsiyalaring bormi, yo'qmi?
Bizda ikkita bola registratsiya bo'lgan, bu yer registratsiya ham qanaqa 6 oydan beri dokument qilinmaganda, registratsiyaning o'zi yo'q.
Irkutskda qayerdasizlar?
Irkutskda Zimadamiz. Ha, Zima rayon.
Shu yerda 6 oy ishladilaring, sizlarga ovqatlaringni bergan, joylaringni yot nimalaringni bergan, a?
Jatozay qilib berdi-yu, ovqat qilib berolmadi.
Pul bermagan bo'lsa, ovqat qilib bermagan bo'lsa, nima yedilaring 6 oy?
6 oy qimillab yurdik, ilojimiz yo'q, ketishga endi majbur bo'ldik biz. Chiqmasak, yana 1 yil davomida vobshe yurolmay qoldi bolalar ochdan. Kuniga 1 vaqt qarshi qaynatib beradi.
Deydi Rossiyaning Irkutsk viloyatida qullikda qolgan 9 nafar qashqadaryolik yigitlar nomidan gapirgan Shahriddin Murodov. Qullikda qolgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdirini ayni paytda Ozodlikning Rossiyadagi muxbiri Umidbek o'rganmoqda va ularning keyingi taqdiri haqida biz tinglovchilarga xabar berib boramiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning ismi Abdulla. Abdullaning aytishicha, mahalliy o'qituvchilar yangi kasblarni o'zlashtiryapti.
Denovda qishloqda o'qituvchilarga yangi ish topilganda Rav bir kundan beri o'qituvchilar qishloq yurib, har bir xonadonga kiryapti-da, shu endi qancha yer maydoni bor, keyin undan tashqari nechta moli bor, nechta qo'yi, keyin nechta mevali daraxti, shulargacha hisob-kitob qilyapti.
Tovug'i-chi, mushugi,
shu aytgan, shu parandalarini hammasini so'rayapti. Lekin endi masalan, agar 20 sotik yeri bor bo'lsa, 20 sotik deyotgan yo'qda 10 sotik deb, lekin kamaytirib yuborib ketyapti o'qituvchilarni o'zi. Masalan, 10 ta mol qo'yib bo'ladigan bo'lsa, 5 ta deb yarim kamaytirib yuborib ketyapti.
Kimni topshirig'i bu?
Bu ularga maktab direktori buyurgan o'qituvchilarga. Maktab direktori shu hokimiyatdan buyruq kelibdi-da, shuni ro'yxatga olib chiqinglar deb.
Bu nimaga kerak ekan?
Bular ro'yxatga olib chiqyapti, lekin bir xil ba'zi bir qishloqlarda shifokorlar ham shunday qilib ro'yxatga olyapti. Endi soliq olinadi-da, shunday deb eshitdim. Endi balkim qancha mol qo'y bor, endi shuni hisob-kitob qilayotgan bo'lishi ham mumkin endi hokimiyatdagilar. Endi xalqda qancha moli, qo'yi, daraxt hammasi hisobga olmoqchi bo'lmam, shuni qilayotgan bo'lishi ham mumkin.
Yana nima ish qilyapti ular?
Metallan tashiyapti, lekin o'qituvchilar majburan. Til metalon masalasi ham qattiq bo'ldi. Har bir o'qituvchi metron toshiyapti, lekin maktab, kollej o'qituvchilari, akademik litsey majburiy qilin.
Qanchadan endi masalan o'quvchilarga qancha nimalarga qancha olib kelish kerak?
Demak, maktab o'quvchilariga 40 kilodan bir o'quvchiga. Kollejda esa 200 kilodan oshdi, 200-300 kilo atrofida o'qituvchilarga.
O'qituvchilarga ham o'quvchilarchi?
Talabalar endi pul beradi. Kasbxona kollej akademik litseylarda metallon uchun pul olinadi. 5000dan 10000gacha olinadi bir o'quvchidan.
Metallon o'zi bormi?
Metallon yo'q o'zi qishloqda.
O'zi
lekin maktab o'quvchilari lekin metallon izlaydi majbur. Pul olmaydi maktabda. Metallon uchun shu metallon olib boradi lekin maktab o'quvchilari.
Deydi Denovlik Abdulla. Navbatdagi tinglovchimiz esa Amerika Qo'shma Shtatlaridan qo'ng'iroq qildi. U Samarqanddagi mol-mulkidan ajralgandan so'ng AQShga hijrat qilgan tadbirkor Abdulla Pulatov u Ozodlikka Skype orqali bog'landi.
Samarqandda bo'lgan paytimda bir zamoki meni haligi molxonalarimni meni xususiy korxonam bor edi-da, molxonalarimni buzib qancha tavalliga qildi, sudga berdim, Oliy sudga, Karimovga yozdim. Hech qanaqa manfaat yo'q endi. Bizlarda agar siz bilsangiz kerak, bizlardagi qoida qonunlarni. Men shu o'ylaymanki, shu bizlarga spetsialni vot shu yo'q endi protiv prezident mana shunday bir kompaniya bo'lmas, spetsialni gazlarni o'chirib, svetni o'chirib xalqni shu protiv davlat haliga qilishga spetsial kuchlar bormi deyman. Ki mesni hokimlar prosta Karimovni aytgani umuman teskarisini qilishadi qalbimga. Mana bizlarga endi masalan hokimlar, prokurorlar, nashalik haligi militsiyalar deysizmi, oddiy militsiya deysizmi, oddiy xalq bilan xuddi bir preступник bilan gaplashganday gaplashadi. Qani senga mana tadbirkorlar yil bo'lyapti yoki boshqa yillar bo'lyapti, senga qanday manfaat kerak, qanday yordam emas. Nima bo'ldi? Shunday qilishadiki, shu odam ular hammasi shu ular bir preступнику, masalan, hokim aliga emas. Bir zam hokim meni molxonalarimni buzib tashlab, qancha baliq bo'qish uchun havuzlar qildim, odamlar bu buniki emas deb, keyin talon-taroj qilib, uni sudga ham yozdim, Karimga ham yozdim, hech qanaqa manfaat yo'q.
Siz o'zingizni tanishtira olasizmi avvalambor?
Men Abdulla Polatovman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 57 dan.
Nechinchi yil chiqib ketgansiz O'zbekistondan?
Men 1 yil bo'lyapti.
Hozir O'zbekistondagi mulkingiz nima bo'lyapti? Bormi mulk?
O'zbekistondagi mulkimni men xususiy hali chiz notarius isvolnitsiyani hali qilib birovga topshirib kelganman, ishlayapti u.
Xullas, hali ham kurashib yotibsiz shu masalada.
Ha, endi nomi shayton deydi, nima kurashmaysiz? Baribir menga shu yer kerak bo'lmasa ham. Endi masalan, men bu yerga kelib ko'ryapman hayotni. Bitta sal ish qilsangiz agar sizga qanaqa yordam, biroz sizga, "Ey birodar, nima qilyapsan? Endi ham bizlar ham qonundan tashqari chiqmaymiz-ku." Qayerga borsangiz, o'sha yerda qonunni hurmat izzat qilib ishlasangiz, xayrimga o'zingizga ham, men zaif bir umrda qonundan tashqariga chiqib emas. Faqat nalog desa nalog, boshqa desa boshqa to'lab kelamiz. Lekin bizlarga masalan, men bir umri o'zi savdo xodimi edim. Mana shunaqa endi hech tushunib bo'lmaydigan ishlarda endi men o'zimcha o'ylagandimki, bu spetsialni shunda haligi kuchlarki ertaga o'z sistemani og'darib, o'zlari haligi egallab olish uchun shunday qiladilarmi? Yoki shu xalq sal yo'q puldor bo'lmasin deb qiladilarmi? Men hech tushunmaymanki, naborot, agar qancha mana hozir shunday o'ylasak, necha millionta odam chetga yuribdi. A shu necha millionta odam o'zimizda ishlasa, o'zimizga qancha foyda tegadi-ku? Ha, davlatga nalog to'laydi, boshqa qiladi. Yana sarson-sargardon bo'lib yurmay, bola chaqasini oldiga yuradi. Oldinlar o'z Samarqandga odamlar Sibirdan kelib ishlab ketardi, mardikorlar qilib. Hozir bizlarning xalqimiz Sibirga borib, ularni tualetlarda yuvib yuribdi.
Tushunarli.
Hammasi mana shu hokimiyatlarning mana shu qilayotgan ishlarining sababiki, agar mana shu sal faqat kissasini, faqat o'zini emas, xalqni sal o'ylab, qani mana shu yerga masalan bitta zavod emas, ikkita zavod qurilsin, ikkita emas, to'rtta qurilsin, ishlab chiqarish rivojlansin degan bironta hokimiyatni men ko'rmadim. Bitta narsani ochaman deb borsangiz, shu siz bilan xuddi bir uni onasini o'ldirib kelganday gaplashadi.
Deydi asli samarqandlik, ayni paytda Amerikada muhojir bo'lib turgan tadbirkor Abdulla Polatov.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, bizning erkin mikrofonimiz sizlar uchun doim ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 76 76 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 76 76 30.
Hurmat tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik radiosi dasturlarining birinchi qismi nihoyasiga yetmoqda. Bir soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur va Mehribon bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.